29. kafli. Þannig hljóðar bréfið sem Jeremías spámaður sendi frá Jerúsalem til þeirra sem eftir voru af öldungum útlaganna, til prestanna, spámannanna og alls fólksins sem Nebukadnesar hafði flutt í útlegð frá Jerúsalem til Babilónar. Hann sendi það eftir að Jekonja konungur og konungsmóðurinn höfðu yfirgefið Jerúsalem ásamt hirðmönnunum, höfðingjunum í Júda og Jerúsalem, trésmiðum og járnsmiðum. Bréfið sendi hann með Elasa Safensinni og Gemaría Hilkiasinni sem Júdakonungur sendi til Babilónar til Nebukadnesars konungs í Babilón. Bréfið var á þessa leið. Svo segir drottinn hersveitana Guð Ísraels við alla útlagana sem ég sendi frá Jerúsalem til Babilónar. Reisið hús og búið í þeim. Gróðu setið garða og neytið ávaxta þeirra. Takið yfir konur og getið syni og dætur. Takið sonum yðar konur og giftið dætur yðar, svo að þær egna syni og dætur og yður fjölgi þarna en fækki ekki. Vinnið að hagsæld þeirra borgar sem ég gerði yður útlæga til. Byðið drottinn fyrir henni, því að hennar heill er yðar heill. Því að svo segir drottinn hersveitana Guð Ísraels. Látið hvorki spámenn ég spásagnamenn sem eru á meðalíðar blekkja yður. Hlustið ekki á drauma sem þá dreymir. Því að það er lígi sem þeir boða yfir í mínu nafni. Ég hef ekki sent þá, segir drottinn. Já, svo segir drottinn. Þegar 70 ár eru liðin í Babilón, mun ég vitja yðar. Þá mun ég standa við heit mitt og flytja yður aftur til þessa staðar. Því að ég þekki sjálfur þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju, að veita yður vona ríka framtíð. Þegar þeir ákallið mig og komið og byðið til mín, mun ég bænheyra yður. Ef þeir leitið mín, munið þeir finna mig. Þegar þeir leitið mín af öllu hjarta, læti ég yður finna mig, segir drottinn. Ég mun snúa við hugum yðar og safna yður saman frá öllum þeim þjóðum og stöðum sem ég hef hrakið yður til, segir drottinn. Ég mun flytja yður aftur til þess staðar sem ég gerði yður útlæga frá. Þér segið, drottinn lét spámann koma fram vor vegna í Babilón. Svo segir drottinn konunginn sem situr í hásæti Davíðs og allt fólkið sem býr í þessari borg. Bræður yðar sem ekki þurftu að fara í útlegð með yður. Svo segir drottinn hersveitana. Ég sendi sverð, hungur og drepsótt gegn þeim og ég fer með þá eins og með rotnu fíkjurnar sem eru svo vondar að þær eru óætar. Ég ofsæki þá með sverði, hungri og drepsótt og læt á valda öllum konungsríkjum jarðar skelvingu. Ég geri þá að tilefni formælinga og skelvingar, háðs og spotts meðal allra þeirra þjóða sem ég rek þá til, af því að þeir hafa ekki hlustað á orð mín, segir drottinn. Ég sendi þjóna mína spámennina hvað eftir annað til þeirra, en þeir hlustuðu ekki, segir drottinn. En þér, útlagarnir, sem ég rak frá Jerúsalem til Babilónar, hlustið á orð drottins. Svo segir drottin hersveitana Guð Ísraels Ahab Kólajason og Setikea Maseason sem boða yður lygar í mínu nafni. Ég sel þá í hendur Nebukadnesari konungi í Babilón. Hann mun láta höggva þá fyrir augum yðar. Á meðal útlagana frá Júta sem eru í Babilón verða nöfn þeirra notuð til bölbæna og sagt Drottinn fari með þig eins og Setekía og Ahab sem konungur Babilónar steikti yfir eldi. Þetta verður af því að þeir frömdu óhæfuverki Ísrael, drygðu hór með eiginkonum landa sinna og fluttu boðskap í mínu nafni, lygar sem ég hafði ekki lagt fyrir þá. Ég veita sjálfur og er vitni þess, segir drottinn. Þetta skaltu segja við Semaja frá Nehalam. Svo segir drottinn hersveitana, Guð Ísraels. Þú hefur í eigin nafni sent bréf til allra sem búa í Jerúsalem, til Sefanía prests Maseasonar og allra hinna prestana og sagt Drottinn hefur gert þig að presti í stað Jójada prests. Þú átt að hafa stjórn á öllum störluðum mönnum í musterinu, sem koma fram í spámanlegri leiðslu og setja þá í gapastokk og hálsjárn. Hvers vegna hefur þú ekki ávítað Jeremía frá Anatót, sem nú kemur fram í spámanlegri leiðslu meðal yðar? Því að hann hefur sent oss í Babilón boð. Þetta mun vara lengi. Reisið hús og búið í þeim. Gróðu seti garða og neytið ávaxta þeirra. Sefanía prestur las þetta bréf fyrir Jeremías spámann. Þá kom orð drottins til Jeremía. Sendu þennan boðskap til allra útlaganna. Svo segir drottinn Semaja frá Nehalam. Semaja hefur flutt yður spámanlegan boðskap þó að ég hafi ekki sent hann. Hann hefur blekkt yður til að reiða yður á lygar. Þess vegna segir drottinn. Ég mun draga Semaja frá Nehalam og neyði hans til ábyrðar. Ekkert ættmenna hans mun búa með þessu fólki og njóta þeirra gæða sem ég mun veita þjóð minni, segir drottinn, fyrir að hann hefur hvatt til fráhvarfs frá drottni.